Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň tişenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmenistan Urada bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya giden saparının ikinci gününde Premier-Minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu ağırlıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karasılyar. Resmiler Trump bilen May'in gepleşiklerinin devamında Xtay'ın maslağıt edilendigine aittiler. Washington tazı 5G telekommunikasiya torlarının ornaştırılmağında Xtay'ın Huawei kerhanasının katnaştırılmazlığını kazanacak bolyar. Washington Xitoy hukumatining buni ichalisilik maqsadlari uchun ulanib biljakdigini quvvat yerlanma bildiryar. Fikr to'g'risliklarining natijalari Trampning Britaniyalarning orasida mashhurligi eye daldigini ko'rsatdi. Xitoy demokratiki protestlarining g'azabli bosilib yotirilmog'ining 30-nji yil dönümünde Pekinning merkazindagi Tiananmen meydonchasidagi xavfsizlik choralarini arttirdi. Meydoncha avariyan kavr yo'llari petiklendi va qo'shimcha barlik o'zuvchilik nuqtalari o'rnatildi. Xitoyda bundan 30 yil o'zil bosilib yotirilgan protestlar varida rasmiy darajada hech zat aytilmayar. Tiananmen meydonchasining dasında politsiya turistlarning shaxsiyatlik dokumentlarini varladi. Dasar yurtda jurnalistlere meydansa varmak ve suratları düşürmek kadağın edildi. 1989 yılın yazında talipler ve işçiler demokratik ütküsmüleri ve korrupsiyanın sonlanmağını talep edip Tiananmen meydansında toplandılar. Bu tutuş yurt boyunca protestlerin dörümögüne sebep oldu. Bir hepte protestlerden son komünist hükümet meydansa tanıkları ve eserler sürdü. 3-4 iyun ağırlığında protestler basıp yatırmak çağrılarında yüzlerce demonstrantın öldürülendiği çaklanılıyor. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary uğrunda mertlerçe duran Xitai halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın ozolki bas prokuroru Aida Salyanova 2013-nji ýylda ýurdun jenaçylarynyň esasy bas tutununyň möhletinden ir tutuluktan boşadylmagy bilen iltisikli tutuk astyna alyndy. Kanun çykarjy Almamet Şykmamatowyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Salyanova 3-nji iýunda İçeri işler ministrligine Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda ir boşadylmagy bilen iltisikli soragy çagyrylandy tutuk edilipdir. Şykmamatow Salyanowanyň Dislapu tutukhana yerleştirilmek meselesinin fişenme günü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçün öň bu işi bilen bağlılıkta Premier-ministriň ozorky ornbasary Samil Ataханов Dislapu tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukaýew leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanowa ýurdun bas prokurory wezipesinde işläpdi. Batukaýewiň sağlyk diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçeri işler ministrligi bu iş boýunça ozorky sağlyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirası 14 tutuğun günahsini geçti. Resmi mağlumu töre prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günahsi geçirler, 214'sinin hem türme mühletü qeyskaldırlar. Azatlığı göyvörlenlerin 6'sı ayal ve 1'i daşarı yurdun rayeti. Özbekistan'ın ozolki prezidenti 2016 yılda aradan çıkan İslam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağının nasip betli hiç açan günah geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International Gromosi Eyranda adım hukukları aklı uçusunu 30 yıl türme tutuğunun berilmeğini ve 111 kamçı urulsunu hüküm edilmeğini tanqitlap, bunu bir haya adalatsızlık deyip atlandırdı. Düyü London'da yerleşen Gromo Amir Salar Davudiye çıkarılan hükümün hukukturcu derecede kazaplı bolonduğunu belledi. Amnesty International Davudi'nin 2018 yılın noyabrında tutuk edilendigini ve şondan beri Tehran'ın evin türmesinde saklanandigini aýdýar. Akla uça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.